Lepo pozdravljeni v podkastu. Danes je z nami znanstvenik dr. Blaž Koritnik, nevrolog, ki nam bo pojasnil, kaj so miti in kaj je resnica o možganih. Gospod Koritnik, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Lahko mogoče za začetek poveste, kako daleč v bistvu sploh raziskave na področju možganov, kaj sploh danes vemo o njih?
Ja, možgani so gotovo najbolj kompleksna stvar, ki jo poznamo v, najbrž lahko rečem, kar našem vesolju. In to, da bomo kdaj zares poznali vse skrivnosti možganov, je verjetno utvara. Najbrž celo naši možgani niso narejeni na ta način, da vse te skrivnosti o sebi zmorejo spoznati in razumeti. Po drugi strani pa je vseeno napredek nevroznanosti v zadnjih desetletjih ali po zadnjih letih naredil velike korake v tem, da smo bližje temu, da določene mehanizme, predvsem kot nevrolog, me zanimajo seveda bolezni možganov, bolje poznamo, da celo znamo v določenih primerih pomagati, kadar možgani zbolijo in da si lahko tudi za prihodnost obetamo, da bo ta razvoj prinesel še velike premike v tem, kako s poznavanjem možganom lahko tudi pomagamo. Po drugi strani pa se seveda vsi skupaj soočamo, kar lahko rečemo temu, z epidemijo možganskih bolezni, ker se kot populacija staramo in brez nekih zelo dobrih rešitev je najbrž pred nami lahko pa tudi temno obdobje velikih teh težav, družbenih težav, ki jih prinese takšne bolezni seboj.
Ko sem malo brskal in se pripravljal na ta pogovor, sem videl, da so znanstveniki v preteklosti analizirali tudi možgane Alberta Einsteina, enega največjih umov. Kaj so takrat ugotovili?
Ja, možgani Alberta Einsteina so na voljo za raziskave, so jih shranili po njegovi smrti, so jih natančno secirali, prerezali, izmerili, prešteli in verjetno, če poenostavim, je eno veliko razočaranje to, da pravzaprav te možgani niso nič posebnega, da bi lahko samo iz možganov sklepali, da so bili last tako velikega uma, kot je bil Albert Einstein. Po drugi strani to niti ni spet takšno presenečenje, ker v resnici že dolgo vemo, da sama struktura možganov, ki jo vidimo, če možgane pogledamo, kakšni so pod lobanjo, naprimer pri živem človeku med nevrokirurškimi operacijami ali pa potem, ko naredijo obdukcijo, ko nekdo umre, da takšna struktura možganov ne skriva teh informacij, ki nam povejo, kako so ti možgani za časa življenja funkcionirali. Tako da tudi pri Albertu Einsteinu tiste najdbe, ki so jih opisali v člankih, ne kažejo na to, kakšen veleum je bil. Naprimer, ugotovili so, da so celo bili lažji od povprečno težkih človeških možganov. To je spet nekaj, kar vemo, da pravzaprav teža možganov ne pomeni inteligence, večje inteligence. Vemo, naprimer, da so ženski možgani lažji od moških v povprečju, kar je povezano s tem, da je tudi nasplošno telesna teža žensk manjša od moških. Struktura možganov, kar se tiče števila celic, nagubanosti in podobno, se sicer od človeka do človeka razlikuje, ampak ne na tak način, da bi se dalo iz tega potem sklepati in najdeti kakšne usporednice z delovanjem možganov.
Omenili ste že, da se razlikujejo možgani žensk in moških. Kakšne bi še rekli, da so razlike med ženskimi in moškimi možgani?
No, to je zelo provokativno vprašanje in nekaj, o čemer, to je najbrž en od mitov, ki se že leta vleče v širši družbi, da se moški in ženski možgani bistveno razlikujejo. To seveda do neke mere drži, ampak drži pa tudi to, da se razlikujejo možgani katerihkoli dveh skupin, ki jih med sabo primerjamo. To, kako možgani delujejo, je namreč posledica nekih genetskih predispozicij, pa potem tega, kaj se z možgani tekom življenja dogaja, kako se razvijajo, kako se oblikujejo z našimi izkušnjami in kakorkoli pogledamo, vedno bomo našli neke razlike med posameznimi družbenimi skupinami, med poklici, naprimer, in tako podobno tudi med moškimi in ženskami. Kako to vpliva na delovanje? Seveda način, kako možgani delujejo, se med spoli razlikuje. Ampak ne na ta način, da bi lahko govorili o tem, da eni bolje delujejo od drugih, ampak samo nekoliko drugače. In vemo, da so določene funkcije, ki jih moški pa ženski možgani nekoliko drugače opravljajo, naprimer orientacijo v prostoru, matematično razmišljanje in podobno.
Boj, da se razlikujejo tudi možgani ljudi z različnimi pogledi na politiko in z različnimi političnimi prepričanji. Lahko kaj o tem poveste?
Ja, to je še bolj provokativno vprašanje in tudi tukaj obstaja nekaj študij, kjer so pogledali, kako možgani funkcionirajo pri različnih, to so recimo ena ameriška študija, kjer so pogledali republikance in demokrate in so merali odziv možganov na različne situacije in teste. In seveda, tako kot sem rekel, ker sta to družbeni skupini, ki se razlikujeta po načinu razmišljanja, po načinu zaznavanja nekega svetovnega nazora, so potem seveda tudi neke razlike odkrili. Zdaj, to, da iz nekih slik sklepamo na to, v čem se posamezne družbene skupine razlikujejo, je nekoliko tvegano početje in seveda povezano z interpretacijo tistega, ki to raziskavo dela. Konkretno v tej raziskavi, na primer, je bilo precej jasno, da so tisti raziskovalci bili bližje demokratom po svojem prepričanju kot republikancem, ker so tudi na tak način interpretirali tiste spremembe, da so se, na primer, republikanci drugače odzivali na neke novosti v nekih testih, ki so jih mogli reševati in tako naprej. Tako da tukaj moramo predvsem paziti, da ne bi nevroznanost in teh izsledkov uporabljali za to, da bi prehitro prišli do nekih zaključkov, ki bi lahko imeli potem seveda neke takšne neprijetne družbene posledice. Nasplošno velja, da ima vsak človek neke možgane, ki delujejo po svojih principih, ki se tudi razvijajo na nek svoj način in se zaradi tega seveda vsi med seboj zelo razlikujemo, po drugi strani pa imajo možgani tudi delovanje možganov, neke skupne značilnosti, ki pa nas skuša držati skupaj kot neko celoto, kot človeštvo.
Ko ste omenili ZDA, tam se nekateri znanstveniki pritožujejo, da politična korektnost preveč vpliva na delo znanosti in me zanima vaš pogled na to, ne, ali dejansko je ta koncept politične korektnosti, da ima vpliv na znanost ali ne?
No, jaz mislim, da na samo znanost kot na nek zelo vzpostavljen sistem, kako pridemo do novih podatkov, do novih dognanj o delovanju družbe, sveta in tako naprej, je zadost trden, da politika ne more vplivati na to, kako delamo znanost in kako raziskujemo. Pojavi se problem takrat, ko ti izsledki pridejo v družbo, ko jih znanstveniki skušajo deliti s širšo družbo. Veliko krat je težava tudi v tem, da znanstveniki sami niso najbolj usposobljeni in spretni v tem, kako komunicirati z družbo in seveda v nepravem kontekstu in z nepravimi mogoče vprašanji lahko hitro prijemo do tega, da interpretiramo določene podatke na napačen način. En tak lep primer je naprimer tako imenovani Mozartov učinek, kjer so z eno študijo ugotavljali, da se delovanje možganov in neke miselne sposobnosti izboljšajo pri tistih, ki poslušajo Mozartovo glasbo. Pa je pravzaprav iz tiste študije, če pogledamo originalne podatke, zelo jasno predvsem to, da se je pri neki majhni skupini študentov nek določen test neke prostorskih sposobnosti zares izboljšal, kadar so poslušali glasbo. Niso pa nekakor s to študijo ugotavljali in dokazovali, da je to recimo dobro za razvoj otrok. Ker so pa takšno študijo predstavili potem v širši javnosti na mal napačen, mogoče malo preveč provokativen način, je to pripeljalo do tega, da so recimo eni zvezni ameriški državi kar vsakemu novorojenčku so ga opremili z CD-jem, z Mozartovo glasbo, z idejo, da bo iz tega otroka nastal genij, če bo to glasbo poslušal.
Kaj bi še rekli, da so še neke zakoreninjene zmote ali miti v družbi o možganih?
Ja, predvsem sta dva takšna mita, ki jih najbrž vsi poslušalci dobro poznajo in so vsi slišali za njih. En je ta mit o 10% možganov, o tem, da uporabljamo samo 10% možganov, to je sicer privlačna misel, ki nam sem da ta optimizem, da imamo še 90% možganskega tkiva, ki, če ga bomo znali na pravi način uporabljati, nam bo pomagal, da bomo boljši, da bomo bolje funkcionirali. Pa pravzaprav smo daleč od resnice, ker kadar raziskujemo delovanje možganov, ugotavljamo, da že pri zelo enostavnih funkcijah, kot je naprimer dihanje ali pa govorjenje, da že takrat so celotni možgani aktivni in da nimamo nekih skritih rezerv, ki jih samo ne znamo na pravi način aktivirati. Po drugi strani pa seveda vseeno imajo možgani tako imenovano sposobnost plastičnosti, ki pa pomeni, da se naučijo stvari, da znajo bolje delati, to poznajo predvsem naprimer, ne vem, glasbeniki, športniki, pa konc koncev tudi vsi, ki hodimo v šolo in se učimo nekih novih stvari, se pravi, da se znajo prilagoditi, da so sposobni se naučiti novih stvari, ampak ne na ta način, da bi uporabljali neke skrite rezerve, ampak samo, da se preoblikuje delovanje že obstoječih funkcij in možganskih predelov. Drug takšen mit, ki do neke mere drži, ne pa v celoti, je pa ta delitev možganov na levo in desno poloblo. Pač seveda možgani so sestavljeni iz leve in desne polovice, ampak neko splošno prepričanje je, da se ti dve polovici izrazito razlikujeta po funkcijah, da ne bi bila leva polovica takšna bolj racionalna, matematična, desna polovica pa umetniška, celostna in tako naprej. Tukaj smo ravno tako veliko informacije dobili predvsem slikanje možganov, ko lahko pri človeku, ki nekaj počne, razmišlja, upravlja neke miselne funkcije, te možgane slikamo in potem na sliki vidimo, katera področja možganov so aktivna in pri vseh takih funkcijah, ki sem jih prej omenjal, se izkaže, da pravzaprav potrebujemo obe polovici možganov. Obe polovici sta tudi močno povezani med seboj, poznamo prav neko strukturo, se imenuje corpus callosum, ki ti dve polovici povezuje in za učinkovito delovanje je potrebno sodelovanje obeh in neprestano pošiljanje in izmenjevanje informacij med obema poloblama. Seveda se med seboj razlikujemo potem, nekateri so bolj umetniški tipi, nekateri so bolj racionalni, matematični in tako naprej, ampak to ni tako povezan s tem, da bi recimo umetniki imeli ogromno desno polovico, matematiki pa levo polovico.
Možgani so močno povezani tudi z človekovo psiho, z duševnostjo. Pa me zanima, a obstaja znanstveni odgovor na vprašanje, ali ima človek dušo?
Ja, nevroznanstveniki smo prepričani, da lahko to kar enačimo, se pravi, možgani so duša. Vsekakor ni srce tisto, ki je sedež duševnih procesov in čustvovanja, čeprav se sliši romantično in bistveno manj romantično se sliši, da nekdo zaljubljen zato, ker njegovi bazalni gangliji močneje delujejo. Ne? Ampak dejstvo je, največ smo se o tem naučili predvsem z raziskovanjem različnih bolezni možganov, različnih ljudi, ki zbolijo, da so duševni procesi tisti procesi, ki pač so posledica nekih zelo, bom rekel, lahko se sliši dolgočasno, ampak električnih impulzov, kemijskih procesov, ki potekajo v možganih in da kadar je s temi procesi nekaj narobe, se potem lahko to zelo jasno vidi kot neka motna v delovanju duševnosti, v spremembi psihe, v spremembi osebnosti in podobno. Tako da jaz verjamem, da ni kakšnega dvoma, da lahko možgane in dušo enačimo. Zdaj, kako in zakaj pa nastanejo takšni procesi, da pridemo do tega, da smo bitja, ki se zavedamo samih sebe, ki se zavedamo okolice, ki razmišljamo in tako. Tega pa dan danes kljub poznavanju teh vseh elementarnih procesov še vedno ne znamo dobro pojasniti.
Kaj pa se dogaja v človeških možganih po noči, ko sanjamo? Kaj v bistvu sploh so sanje?
Kratek odgovor je ne vemo. Mal daljši odgovor je pa, da možgani tudi, kadar spimo, ne počivajo. Se pravi, ne gre za to, to je tudi mogoče celo en od mitov, da rečemo, ne samo, ko spimo, tudi ko gremo na dopust, da damo možgane na off. Možganov nikoli ne damo na off. Možgani so na off samo takrat, kadar umremo. Ne? Drugače pa v možganih procesi ves čas potekajo. Celo, če pogledamo, na primer, porabo kisika, krvnega sladkorja, ki je hrana za možgane, se ta ne razlikuje bistveno takrat, ko zelo intenzivno razmišljamo ali pa takrat, ko spimo. Tako da v bistvu je en velik del teh procesov takšen, ki poteka ves čas in porablja večji del energije, ki je potrebna za delovanje možganov in tudi v spanju vemo, da to ni neko stanje možganskega počitka, ampak je to neko zelo aktivno stanje, kjer se različni procesi dogajajo. Kaj točno se dogaja, ne vemo, tudi ne znamo jasno odgovoriti na vprašanje, zakaj sploh spimo, vemo pa, da moramo spati.
Ker smo utrujeni.
Ja, ampak vemo da recimo brez spanca dejansko, če človek ne bi smel ali pa mogel spati, ne more preživeti celo. Ne? To je več od tega samo, da si spočijo možgani. Hkrati pa tudi potekajo neki procesi, ki so pomembni ne samo zato, da si možgani odpočijo, ampak v bistvu, da dobro funkcioniramo. Naprimer, spomin je takšna aktivnost, za katero je zelo jasno, da se utrdi med spanjem. Se pravi, da čist praktičen vidik, če se nekdo uči za neki spit, pa se uči tik preden gre na izpit, bo manj znal, kot če se bo naučil, pa šel spat vmes, pa bo imel možgani časa, da se ti spomini nekako uredijo, utrdijo in iz tega zelo jasno lahko vidimo, da ima tudi spanje takšno vlogo. Sanje najbrž sodelujejo delno ravno pri teh procesih, se pravi pri nekih procesih utrjevanja spominja ali pa organizacije spomina, verjetno tudi pri organizaciji nekih čustvenih doživljanj, ki se pojavljajo tekom budnosti. Kako in zakaj pa nastanejo, pa ne vemo. Očitno gre za neko, najbrž gre za neko precej naključno aktivnost v možganih, ki takrat, ko ne dobivajo dražljaje iz okolice, niso tako urejeni, ne, in se dogaja stvari, bom rekel, same od sebe, ki pa se potem povezuje s tistimi doživljanji in spomini, ki so se naložili v tistem času, ko smo bili budni in se potem najbrž neko, lahko rečemo temu, pospravljanje dogaja. Nekaj podobnega se dogaja tudi čez dan, kadar smo budni in kadar ravno tako nimamo toliko dražljaje iz okolice. Naprimer, ko se dolge ure vozimo na kakšnem vlaku, avtobusu, ko se nič kaj dost ne dogaja, takrat ravno tako v možganih potekajo neki procesi, temu lahko rečemo dnevno sanjarjenje. Ne da se možganov na ta način izklopati, da ne bi na nič mislili. Ne? In takrat, kadar se nič ne dogaja, takrat lahko vsak presep, najbrž to dobro pozna, se skupaj kar žuburi od nekih razmišljanj, delanja načrtov, razmišljanja o tem, kaj se je zgodilo. In to so verjetno ti podobni predeli ali pa možganska omrežja, ki so aktivna tudi takrat, ko sanjamo.
Torej, imajo sanje nek globlji pomen, ki ga ljudje pogosto iščemo ali ne?
To je težko na podlagi znanstvenih dognanj odgovoriti. Verjamem, da tako kot vse ostale možganske funkcije, so se tudi sanje razvile z nekim namenom. Konec koncev je evolucija poteka na tak način, da se tiste neke pomembne stvari razvijajo in ohranijo, tako da najbrž je majhna verjetnost, da so sanje samo nek stranski produkt nečesa, ne? Najbrž so se razvile z nekim namenom. Kaj je pa ta namen, pa kako zdaj interpretirati te sanje, se pravi vsebino sanj, je pa malo težji. Tukaj je seveda veliko špekulacij, najbrž, če različni ljudi vprašamo, bo imel vsak malo drugačno mnenje o tem. Seveda nekatere sanje so pogosto zelo naključne, da je zelo težko nek jasen namen pripisati, lahko samo špekuliramo, včasih so pa sanje bolj konkretne, včasih pa vemo se, skozi sanje lahko pokažejo neki naši strahovi, ki jih imamo. Jaz recimo zelo pogosto sanjam, da ves čas zamujam na neko, ne vem kaj, letalo, vlak in tako, pa si ne znam tega čist razložiti. Res je, da imam velika težavo s tem, da sem bolj pozen, ko je treba kam pridati, ampak presep ne čutim tega kot neko veliko psihično travmo, ampak očitno nekje globoko v meni, je to vse nekaj tazga. Najbrž nekaj podobnega se z osebino sanje dogaja tudi pri drugih. No.
Je torej v možganih tudi prostor za nezavedno, za podzavest in kakšen pomen ima to v bistvu?
Ja, en velik, velik del možganskih funkcij poteka na ta način, da ne pride do tega našega zavednega nivoja. Tudi preproste funkcije, kot recimo naprimer nadzor dihanja med tem, ko govorim. Sam govor je seveda neka zavestna dejavnost, jaz razmišljam, se odločam, kaj bom povedal, sproti spreminjam miselni tok in podobno, ampak naprimer, da lahko to učinkovito počnem, moram ves čas tudi nadzorovati svoje dihanje, da lahko na prav način spustim ravno dovolj zraka skozi glasilke, da bojo to ravno prav oblikovane besede in podobno in že takšna aktivnost je nezavedna, kar ne pomeni, da možgani ne sodelujejo pri njej, ampak delujejo na tak način, da mi ne zaznamo tega kot neka aktivnost. Podobno je na primer z vožnjo avtomobila. Vemo, da je vožnja avtomobila pri nekom, ki ima za dosti izkušen precej avtomatična dejavnost in da ravno tako včasih sploh ne moremo spomniti, po kateri poti smo vozili, pa kako točno je vožnja potekala, pa vendar so bile možganske aktivnosti tiste, ki so usmerjale to naše vedenje. Nismo vozili z možganskim deblom, ne, ampak smo vozili s tistimi deli možganov, ki sodelujejo pri vseh teh kompleksnih odločitvah. Tako da je en tak velik del teh možganskih funkcij pač takšen, da se jih ne zavedamo, tako na področju takšnih racionalnih odločitev, načrtovanja, kot pa tudi seveda in mogoče še celo bolj na tem bolj čustvenem nivoju, te čustveni deli možganov so tisti, ki tudi fizično ležijo bolj v globini možganov, so tisti deli, ki so se tudi v evoluciji bistveno prej razvili kot ti bolj racionalni, prefrontalni reženje, sploh tisti, ki je odgovoren za to racionalno razmišljanje. In takšni deli možganov ves čas sodelujejo pri tem, da nam pomagajo usmerjati našo dejavnost in našo aktivnost. Konec koncev so čustva namenjena predvsem temu, da jaz temu lahko rečemo motivacijska karta, se pravi, da na nek način čustveno označimo vsako stvar, ki jo počnemo, zato da rajš počnemo tiste stvari, ki so prijetne, ki vzbujajo pozitivne čustva in da se izogibamo tistim, ki so neprijetna. Ne. To ima spet prav gotovo neko evolucijsko prednost, po drugi strani pa za veliko teh čustvenih stanj nimamo nekega zavestnega dojemanja, da bi jih znali zares prepoznati pred sebe, ampak gre to na nek način kar avtomatično.
Kaj je po vašem mnenju največji preboj, ki ga je znanost dosegla v zadnjem obdobju pri raziskovanju možganov?
Jaz mislim, da je prav gotovo in to je bil predvsem in to je bila predvsem posledica teh novih metod za merjanje, kako možgani delujejo, različnih slikanj možganov v zadnjih recimo 20 letih, da smo ugotovili, da se možgani obnašajo in delujejo kot nekakšno omrežje. Se pravi, da je poleg tega, da je pomembno, da imamo različne dele možganov, ki so specializirani za različne funkcije in to je znanje, ki ga imamo že praktično od 19. stoletja. Ta govorna področja so opisali že v 19. stoletju, ker so naleteli na paciente, ki so imeli, naprimer, ne vem, okvaro zaradi možganske kapi in zaradi tega niso mogli govoriti in takrat je postalo jasno, da očitno določena področja imajo točno določene funkcije. No, kasneje s temi slikanji se je pa izkazalo, da je to sicer res, ampak da k dobremu funkcioniranju možganov pripomore predvsem to, da se ta omrežja med seboj učinkovito povezujejo. In temu rečemo možganska omrežja in, naprimer, neko področje za govor je dejavno takrat, ko govorimo ali pa ko poslušamo, pa ko beremo, ampak je dejavno tudi takrat, ko naprimer počnemo neko gibalno aktivnost, ko se ukvarjamo z spominom in tako naprej, tako da se lahko potem ta omrežja prilagajajo temu, kar počnemo. To je pomembno tudi pri različnih boleznih možganov, recimo pri možganski kapi, del tega omrežja izpade, ker je en del možganov prizadet zaradi možganske kapi, ampak se potem lahko sistem tako prilagodi, da se omrežja vzpostavijo na nekoliko drugačen način in potem prevzamejo to funkcijo, ki je bila okvarjena, bolj ali manj uspešno, odvisno od tega, kako so taka omrežja postavljena. To je lepa paralela tega razumevanja, so različne omrežja, ki jih poznamo v vsakdanjem življenju, kot je naprimer prometno omrežje. Jaz vedno dam primer, recimo letalski promet, kjer imamo mi neka velika letališča, neke velike centre, tako pa tudi v možganih zgleda, ne vem, skorja za motoriko, skorja za govor in podobno, ki se potem povezujejo med seboj, tako kot velika letališča, potem pa so obstaja še neka manjša lokalna letališča in kadar treba potovati, ne vem, iz Ljubljane neko majhno mesto nekje v Ameriki, naprimer, bomo vedno poiskali pot med temi velikimi omrežji, zbrav bomo šli do najbližjega največjega, pa potem, naprimer, iz Frankfurta v New York, pa potem spet v neko lokalno omrežje in kadar gre kaj narobe, tako je bilo pri nas, recimo, kaj je propadla Adria, naenkrat to omrežje ni več delovalo in je trajalo nekaj časa, da so se vzpostavila alternativna omrežja. Najprej je bilo zelo težko pridati, recimo, v Ameriko iz Ljubljane, pa je bilo bistveno več časa potrebno, potem so se pa postopno vzpostavile nove povezave in tako naprej in se potem to do neke mere, vsi vemo, da ne še idealno, nazaj popravilo. Nekaj podobnega se recimo dogaja po možganski kapi. Ne? V začetnem obdobju bojo funkcije bistveno bolj okvarjene, počasnjene in tako naprej, s časoma pa zaradi te plastičnosti lahko pride do tega, da se ponovno vzpostavijo.
Kaj pa so še največje skrivnosti možganov? Česa vse še ne vemo?
Mogoče bi lažje odgovorili na to vprašanje, če bi se pogovarjali, kaj sploh vemo, ne, v možganih. Kako daleč je še do razumevanja tega, da bi znali v celoti pojasniti, kako delujejo, niti ne vemo. In je najbrž tudi težko napovedati že to, ali bomo sploh kdaj poznali v celoti vse procese, ki v možganih potekajo in pojasniti vedenje, ki je posledica tega. Po drugi strani pa so tudi v zadnjem desetletju dveh neki veliki potezni projekti zares si kot svoj cilj zastavili to, da bi znali v celoti vsaj izmeriti aktivnost vsakega delčka možganov in na ta način potem seveda tudi prepoznati značilnosti delovanja teh možganov. Seveda predvsem tudi s pomočjo različnih računalniških simulacij, kjer bi lahko na podoben način postavili neke povezave in pogledali, kako sistem deluje. No, mislim, od tega smo absolutno zelo daleč. Po drugi strani pa je pa dejstvo, da smo vse bliže temu, da vsaj določene segmente ali pa določene informacije znamo iz možganov prebrati, da lahko potem na ta način mogoče nadgradimo delovanje možganov. Pri boleznih, naprimer, pri nekom, ki ne more govoriti, se kar veliko raziskuje na tem področju, da bi znali iz možganske aktivnosti zaznati, o čem razmišlja in potem z nekim pripomočkom pomagati, da bi lahko človek spet spregovoril ali pa shodil, recimo.
Torej, branje misli.
Ja, branje misli. Ja. Branje misli je nekaj, kar se sliši kot znanstvena fantastika, po drugi strani pa že nekaj časa vsaj neke zelo elementarne stvari že zdaj znamo početi. Recimo z takšnim slikanjem možganov se da brez večjih težav ugotoviti, na primer, če rečemo človeku, ne si predstavlja, da premika desno ali pa levo roko, se da slikanje možganov brez težav ugotoviti, a je mislil na levo ali na desno roko. Zato, ker je leva roka, jo kontrolira desna polobla, desno pa leva in se potem vidi, na kateri strani se je aktivnost povečala. Ne? In to ni nič drugega kot neko zelo primitivno branje misli. Da bi pa znali misli prebrati na ta način, da bi na primer posnel kot film sanje nekoga, da bi mu postavili neko kapo na glavo, pa bi zjutraj imeli nočni posnetek, pa bi potem iz tistega posnetka rekonstruirali nek video. Od tega smo pa še zelo daleč in je vprašanje, če se sploh kdaj da to dosežiti. Tukaj se potem takoj odpirajo različne etične dileme, strah pred tem, da bomo zdaj lahko nekomu prebrali točno, kaj razmišlja in tudi nadzorovali to, o čem razmišlja. Ne bom rekel, da nas ne sme biti tega strah, ampak lahko rečem, da smo zaenkrat še tako daleč od tega, da ta hip se ni treba še s tem beliti glave.
Umetna inteligenca ima verjetno veliko vlogo pri raziskovanju možganov.
Ja, umetna inteligenca kot prvo je prav gotovo se razvila tudi zato, ker smo razumeli določene značilnosti delovanja možganov. Se pravi, da princip, kako umetna inteligenca deluje, lahko rečem, kar posnema princip, kako deluje tudi razmišljanje ali pa miselni procesi v možganih. In tudi danes, ko smo pravzaprav že vsi soočeni s tem, kako ali pa uporabljamo različne aplikacije, ki imajo v ozadju umetno inteligenco, vidimo, da določene značilnosti so prav takšne, kot jih poznamo tudi pri človeških možganih. Že to recimo, vsi, ki smo se malo poigravali z ChatGPT-em, smo ugotovili, da je to sistem, ki si rad kaj izmisel. Ne? Tudi naši možgani so takšni. Naši možgani ves čas interpretirajo. Mi že, ko informacije shranjujemo iz okolja, ko se nekaj učimo, ko nekaj opazujemo, shranjujemo neke približke teh informacij. In če jaz zdaj vprašam 10 ljudi, ki so bili skupaj na nekem dogodku, kaj se je takrat zgodilo, bom slišal 10 različnih zgodb, ker je vsak po svoje interpretiral to, kaj se je zgodilo. Nihče ni bil sposoben kot nek videorekorder posnet točno, kaj se je takrat dogajalo. In tako se zdi, da tudi umetna inteligenca na podoben način funkcionira. Z nekim znanjem dela potem interpretacije, ki so bolj ali manj približek tega, kar je resnica. To seveda ni najbolj dobrodošlo, ker bi si mogoče želeli ravno takšnega pomočnika, ki ne bi imel te hibe, kot jo imajo človeški možgani, ampak za moje pojme je to približno podoben problem kot pri naših možganih. Druga stvar je pa ta uporabnost umetne inteligence v raziskovanju. Tukaj pa ta hip jaz težko rečem, da že zdaj učinkovito uporabljam kakršnokoli orodje za svoje klinično raziskovalno delo, ampak vsekakor se kažejo neki nastavki tega, da se bo s takšnimi pripomočki določene stvari dalo bistveno bolje raziskati, ugotoviti, postaviti diagnoze naprimer, ker moramo biti vsem tudi ponižni, kar se tiče, mislim, veliko, kot rečemo, nikoli ne bojo računalniki dosegali sposobnosti človeških možganov, ampak po drugi strani pa moramo biti ponižni, mislim, človeški možgani imajo veliko omejitev. Mi si, naprimer, ne moramo zapomniti več kot, ne vem, 7 do 9 kosov posamezne informacije naenkrat. Če vam jaz zdaj povem, 15 cifer eno za drugo, pa vas prosim, da jih ponovite, vam ne bo šlo. Boste prišli nekje recimo do 7 do 9, od tam naprej pa naše kapacitete tudi najbolj bistrih genijev niso tako velike in tukaj seveda vsak zelo, zelo starinski računalnik nas že zdavni prekaša. Tako da prepričan sem, da pač te težave ali pa te sposobnosti možganov, ki so omejene, pa najbrž lahko nadgradimo ali pa si pomagamo za nekimi orodji, ki so že dan danes na voljo.
Za konec, kako vi vidite prihodnost raziskovanja možganov, kaj si lahko obetamo recimo v naslednjih letih? Kakšne mogoče preboje?
Verjetno je eno področje, kjer si gotovo lahko obetamo še veliko napredka, ravno to, o čemer sva se pogovarjala, se prav to neko branje teh signalov, ki se dogaja, ali pa informacij, ki se pretakajo v možganih. Zelo veliko raziskav gre v tej smeri, da bi znali povezati možgane z nekimi drugimi sistemi. V medicini bi bilo to izredno koristno, ker imamo kup enih bolezni možganov ali pa drugih delov telesa, naprimer poškodbe hrbtenjače, ko naprimer mladi ljudje ostanejo tetraplegični zaradi poškodbe in jim zdaj ne znamo pomagati na ta način, da bi lahko ponovno vzpostavili gibanje. Za takšnimi načini, ko bi znali te informacije iz možganov prebrati in jih potem povezati z določenimi pripomočki, bi lahko določene funkcije zares povrnili tem ljudem. In tukaj je kar precej napredka, zaenkrat je glavna omejitev verjetno to, da je to izredno kompleksna in draga in drag način, kako to narediti in enostavno zaenkrat ne omogoča tega, da bi lahko bilo to na voljo za širšo družbo, ampak najbrž, tako kot se vse stvari iz leti dogajajo, se bodo stvari poenostavile in pocenile in najbrž je to eno od področij, kjer sigurno v naslednjih letih ali pa v naslednjem desetletju lahko pričakujemo veliko sprememb. Drugo tako pomembno področje, ki se spet v medicini, v nevrologiji že zdaj kaže kot velik napredek, je pa genetika. Se pravi, vsi te mehanizmi, ki določajo, kako se naši možgani razvijajo in tudi določajo pogosto, kaj gre narobe z možgani. Vemo, da je en velik del nevroloških bolezni takšen, da ga ne znamo zdraviti, in tudi en velik del nevroloških bolezni ima za ozadje neko nagnjenost, s katero se rodimo, zapravo, da so do določene mere dedne in prirojene. In s poznavanjem teh bolezni in teh mehanizmov lahko pripomoremo k temu, da bo nekdo recimo ne bo zbolel zaradi neke bolezni, kot je naprimer Parkinsonova bolezen, kakšna demenca in podobno. In tukaj so že zdaj na voljo prva zdravila, ki na tak način lahko pomagajo.
Gospod Koritnik, hvala vam za izjemno zanimiv pogovor. Veliko uspeha vam želim še naprej. Vam pa hvala za pozornost in lep pozdrav.